Il-mużika ta' Carmelo Pace tintroduċi programmi uħor fis-sensi la mużiċisti Maltin. Il-lum, il-mistideli għandi ġej minn oltremare għall-Italjani, għax kellu jaqsam il-baħar biex jasal Malta, edha nitkell nirreferi għal maestro John Galia li miegħu se nitkellmu dwar il-karriera mimlija li għandu fejn tidħol il-mużika. U għaliex qed ngħid karriera mimlija? Apart il-fatt li huwa ġej minn familja mużikali tassew, għax il-mama tiegħu, ħutu, il-mara, tzijiet, il-kuġini huma kollha involuti fil-mużika wkoll, għandu karriera li hija mifruxa fuq qatt ta' oqsma varji fejn tidħol il-mużika. Huwa kompożitur, huwa direttur, huwa wkoll għandu l-kor tiegħu, il-Chorus Urbanus ta' Għawdex. Huwa wkoll għallim, huwa jiddariġu wkoll il-banda King Zone tal-Belt. Jiġifieri ħajtu id-dur kollha kemm hi mal-mużika. Jiena nirringrazzjak John talli minkejja dawn il-ħafna attivitajiet li għandek sibt il-ħin tiġi għandna hawnhekk illum fil-kampus biex inkunu nistgħu nagħmlu din l-intervista li se tintroduċik iktar nittama ma' semmija ta' dan l-istazzjon. Jiena għad li inti għandek ħafna frijaj fejn tidħol il-mużika, kompożitur, direttur, insomma, semmejthom kollha. Naf li mhux fair nitolbok tagħżel, imma kieku jkolli ngħidlek minn daw il-ħames attivitajiet li semmejt jien, għax jista' jkun hemm oħrajn ukoll, imma jiena daw il-ħamsa. Inti għamilt editing ta' xogħlijiet pereżempju li ma semmejthomx hawnhekk li tagħmel editing ta' xogħlijiet antiki. Kieku jkollok tagħżel inti li hija l-attività li l-iktar toġbok u li inti tħossok komdu fiha minn daw kollha li semmejt.
Domanda antipatika, ma naħseb jiena ġifieri bħala mużiċista li kolli nagħżel ġifieri ħaġa li ma ngħaddix mingħajra, naħseb hija l-kompożizzjoni. Fis-sens li dak l-istimolu ta' kreatività li jkun hemm ġo fik b'xi mod ġifieri trid tiżvogah. U naħseb jiena mużiċista li jkun anki kompożitur. Ikun qiegħed biex ngħidu hekk f'ċertu fażi fejn inti stess qiegħed tikkondizzjona x'għol qed tikteb. Tikkondizzjona x'għol dak l-istimulu għal xogħlijiet li tkun trid tikteb u anki ġieli pereżempju jsaqsu nies ma li ma biċċa mużika toġbok li żjed din jew dik pereżempju. Li sibru hekk ġifieri ċertu diffikultà biex tagħżel tgħid isma' din jew l-oħra. Orajt dejjem ikun hemm xi affarijiet li forsi joġbuk iżjed minn oħrajn, però dan bħal missier li jkollu ħafna tfal u tgħidlu isma' il-min tħobb li żjed minnhom.
Veru forsi dak
ikun eżatt, ikunu kollha tfal tiegħu kollha jkun ħobbhom bl-istess imħabba, jiġifieri orajt forsi jkun hemm ċertu grazzja ma' ħaġa iżjed minn ma' oħra, imma it-tfal huma kollha tiegħu dak li jkun speċi jiġi fażla xejn antipatika li.
Jiena mhux se nsaqsik liema mix xogħlijiet tiegħek jogħġbok iktar, imma li se ngħidlek huwa inti peress li inti direttur ukoll, inti ma tgħaddix il-mużika tiegħek lil ħadd ieħor, imma ħafna drabi inti tkun qiegħed tkun qiegħed tiddariġi il-mużiċisti fil-kompożizzjoni tiegħek. Issiba iktar diffiċli meta inti tkun involuta x'ħloqtu inti x-xogħol milli meta qiegħed twassal mużika ta' kompożitur ieħor jew Malti jew barrani, ġifieri inti meta tkun qed tiddariġi xogħol tiegħek stess, kompożizzjoni tiegħek stess, titqatta' iktar minn ġewwa biex niftehmu.
Xi kultant titqatta' ma tkunx rnexxilek forsi ġib dak li verament tkun xtaqt li joħroġ. Ġifieri ġieli jkun hemm każi fejn għal xi raġuni jew oħra, ġifieri inti tkun tixtieq li ikun hemm dak l-effett u forsi dak l-effett ma ħarġ biżejjed. Allura ikun hemm bżonn iżjed rehearsals pereżempju li hemmhekk dik il-ħaġa tqattek ftit, ġifieri għax ovvjament fil-kamp tagħna bħala direzzjoni pereżempju ikollok ċertu numru sigħat ta' rehearsals li jekk dawk ir-rehearsals ma jkunx biżejjed jew għax ix-xogħol ikun diffiċli jew inkella ma jkunx hemm xedju li tippermetti iżjed approfondiment tax-xogħlijiet sessjonalment pereżempju. Niġieli ġraw li ġieli dawn l-affarijiet, allura tkun trid iżjed titħabat biex tagħmel dik il-biċċa xogħol kif suppost għax inti tkun taf eżatt x'ritt
kif tkun ikkonċepita.
Issa, però mill-banda l-oħra Umbagħad hemm il-ħaġa tajba, jien ngħidu l-ħaġa pożittiva li naħseb jiena ġifieri f'dal każ ħaġa li l-kompożitur stess qed jiddiriġi. Naħseb iżjed toħroġ dawk ix-shades sottili li jkun hemm implied fl-istrata differenti tal-mużika milli li kieku tkun immexxija minn surmas direttur ieħor. Ġifieri jiena inħoss li xi kultant anke meta qed interpreta xogħlijiet ta' surmastrijiet oħrajn jew inkella ta' kompożituri oħrajn. Ikun hemm dik il-ħaġa tgħid imma jiena eżattament dak li xtaq il-kompożitur qed noħroġ.
Jiena rnexxej li nidħol f'moħħu.
Però mbagħad ħa nerġa' nwaqqa' klimi kompletament. Ikun hemm anki ċertu diretturi, pereżempju, li meta interpretaw xogħlijiet tiegħi joħorġu ċertu idea ta' interpretazzjoni purament tagħhom, mhux dak li nkun ktibt jiena, però tkun ukoll idonea ġifieri
għax. Tkun valida l-istess.
Tkun valida wkoll, ġifieri għax dan kulħadd iħoss il-mużika differenti, imma mbagħad skont kif orajt tħossha differenti, imma mbagħad trid iġġib ir-raġuni il-għala dik qed tħossha hekk. Ġifieri dik hija waħda mill-challenges ġifieri jkollu kompożitur jew direttur.
John, inti komponejt xogħlijiet pjuttost kbar għandek il-ġigantija, għandek l-oratorju l-qalb ta' Ġesù. Fis-sajf li għadda mill-kloratorju wkoll San Lawrence, jiġifieri xogħlijiet kbar. Tippreferi tikteb xogħlijiet għall-orkestra kbira jew inkella il-mużika da kamera, l-mużika iżgħar lilek tolqtok ukoll. Jew tħallija barra biex il-linja.
Għandi sewwa mużika ġifieri da kamera li sfortunatament mhix irrekordjata, però għandi ġifieri numru sostanzjali ta' xogħlijiet li nħossni wkoll komdu ġifieri li tikteb għax meta tkun ristrett li tikteb għal strument wieħed jew tnejn jew tlieta, ġifieri iktar ma jkun hemm restrizzjoni, iktar ikun hemm dak iċ-challenge li trid toħroġ dawk il-ċertu sonoritajiet li forsi meta jkollok ħafna żjed strumenti tkun iżjed speċi komdu tgħid isma' nagħmel hekk, ħanagħmel hekk, ħalli jkollok dak il-ħoss hemmhekk jew hekk. Però meta jkun hemm numru limitat ta' strumenti, meta jkun dawn in-numru limitat, inti awtomatikament ħataħdem iżjed biex taħseb ħalli tara kif ħajħorġu ċertu effetti f'dik il-mankanza ta' kulur biex ngħidu hekk li jkun hemm.
Tittoħroġhom xorta għadhom mod ieħor.
Tittoħroġhom xorta ġifieri tittara verament you stretched the possibilities tal-istrument. Mill-band tal-oħra, meta jkollok xogħol għall-orkestra kbira, ovvjament hemm iżjed xogħol, hemm iżjed kulur, hemm iżjed changes ta' tessitura li huma
possibbli,
ta' timbri u hekk ġifieri. Allura dak li jkun ukoll hemm ix-xelta kbira mbagħad mill-band tal-oħra li trid tkun deċiż f'dak ix-xeltiet li tagħmel propja biex ikollok effett li tkun xtaqt inti stess biex tagħmlu ġifieri.
Bħala kompożitur, inti tikteb meta tħoss ħtieġa li tikteb jew tikteb on commission għandek ċertu dati?
Ġeneralment ġifieri dejjem nikteb xi ħaġa l-hemm jew law dejjem nkun qed nikteb, però jiġu okkażjonijiet pereżempju.
Ma x'tippreferi tikteb ngħidu aħna xogħol għax vera tħoss li titikdbu jew inkella xogħol li tqabbad tikdbu għal xi okkażjoni partikolari?
Jiena pereżempju f'dal każ ta' nieħdu l-każ tal-oratorji sewwa ta' l-qalb ta' Ġesù, sewwa ta' San Lawrence. Verament kienu commission ġifieri, però f'ta' San Lawrence kelli time frame pjuttost relativament ħafna iżjed crammed li fi żmien erba' xhur ritin kiteb jiġi orkestrat jiġi mgħallem u jiġi eżegwit. Allura kien hemm ħafna iżjed pressure li jiena xi kultant anke l-adrenalina ġifieri s-servi tajjeb biex dak li jkun speċi vera jaħdem ġifieri biex ilesti x-xogħol on time imma jkun xogħol ta' kwalità. Ovvjament issa taqbad tikteb li tritu, però mbagħad you have to face the consequence li jekk inti ħad tikteb xogħol tal-aġla kif jgħidu kif jgħid il-Malti xogħol
il-qattusa
ġelija free home jagħmel tagħmelux hekk. Ġifieri li wieħed li joqgħod ħafna attent. Però mill-banda l-oħra, jekk inti tkun dejjem jiġifieri għaddej b'ċertu ritmu li tikteb li verament bħalissa jiġifieri jeddaq xejn relattivament kalm jiġifieri wara dak ix-xogħol kollu li kont ħadd f'ta' San Lawrence biex speċi nikkonċentra anke fuq affarijiet oħra. Però dejjem ikun hemm il-bżonn li trid iżżomm ruħek iggerjat dejjem biex ngħidlek ittrenjat billi tikteb kontinwament.
Dawna xogħlijiet li qegħdin ngħidu ma xogħlijiet pjuttost kbar. Mbagħad għandek il-mużika ta' kamera li hija iktar intima ma' dak li jkun ma' forsi ma' l-kompożitur. Meta tkun qed tikteb din il-mużika li hija iktar żgħira x'għad li inti għandek mit-tnejn għalkemm mhumiex sfortunatament irrekordjati allura ma nistgħux nisimgħuhom. Imma meta tkun qed tikteb dawn ix-xogħlijiet żgħar biex ngħidu żgħar, jiġifieri mhux żgħar fil-viżjoni tagħha, żgħar fin-numru jiġifieri fl-ensemble. Mhux fil-viżjoni, biex il-viżjoni tista' tkun kbira immensa iktar milli tkun xogħol billi tibda' banda kbira jew orkestra kbira, jiġifieri m'għandux x'jaqsam dak. Imma tikteb meta tkun qed tagħmel dawn ix-xogħlijiet żgħar, tkun qed tikteb biex tesprimi lilek anke jekk ħadd ieħor forsi dik li dihom ma jaċċettajiex jew ma jifhimix, inti biex toħroġ dak li għandek ġo fik. Jew dejjem iżomm l-udjenza u s-semmieħ f'moħħok?
Fil-fatt, meta xogħol ikun miktub f'ċertu idjoma li tkun aċċessibbli wkoll, jiġifieri dan m'hemmx għalfejn tkun idjoma avangardista biex ikun hemm dak il-kuntatt, anzi pjuttost jiġifieri biex ikun hemm ċertu kuntatt li jiena nemmen ħafna fih fil-komunikazzjoni tal-mużika, fil-poter li tista' tikkomunika biha. Li minkejja kollox jista' jkun hemm ċertu effetti li forsi mhumiex daqshekk ortodossi, jiġifieri, u anki dak li jkun forsi jażżarda jagħmel ċertu affarijiet, ċertu kuluri, ċertu orkestrazzjoni li tkun iżjed eċċitanti li bih toħroġ iżjed il-mood li il-kompożitur ikun irid meta jkun irid. Però jien ngħid li f'dawn il-xogħlijiet kbar, pereżempju fejn semmejt il-Ġigantija, pereżempju, jew l-Oratorju ta' Ġesù jew Laurentius li għadu kemm ġej segwit issa, kelli wkoll, għax it's only fair li ngħidu, kelli wkoll it-test li influenzak. Għax ovvjament meta jkollok biċċa xogħol li għandha test magħha, l-ewwel inkiteb it-test u mbagħad il-mużika tinkiteb biex tirrifletti dak li hemm miktub, il-kliem li hemm miktub.
Allora għasek suppost li jiġri.
Ekku. U allura, ġifieri biex ngħidu hekk ċertu ideat anki joħorġu mis-saħħa tat-test. Ġifieri it-test ġeneralment anki jkun hemm sentenza jew żewġ kelmiet li litteralment jiftħu li moħħi beraħ ktieb hekk biex ngħid ismara din pereżempju hemmhekk nista' noħroġ dan l-effett u nkun ħadd l-ispunt minn kelma waħda biex ngħidlek jew aċċent ta' kelma.
Għaliex meta inti se tipprova tfisser ħsieb bil-kelma faċli iktar milli bil-ħoss biss. Il-ħoss allura tkun il-kelma li waslitek biex bil-ħoss twassal dak il-kobor, dak il-kobor li jista' jkun hemm anki wara kelma waħda kif tajt inti. Ġifieri il-text importanti ħafna ħafna ħafna. Imma meta tkun qed tikteb anke xogħlijiet żgħar għalhekk ma rrispondejtniex fuq għadijhom.
Fuq il-
iktar tħossib xi u jisimgħu n-nies minn għandek jew xi tittajdilhom int lin-nies.
Le, pjuttost jiġifieri dak il-ħaġa li nkun nħoss jien, jiġifieri għax inkella ma tkunx konvinċenti, jiġifieri fis-sens li inti għax verament temmen li dak il-ħoss huwa il-ħoss proprju li trid titrażmetti fil-xogħlijiet tiegħek. Illi all right, forsi jgħin għajdu ek, meta jkun għaw ċertu mużika li għedin naħduwa bħala local consumption, forsi għadna maħniex iggarjati daqshekk li nkunu nistgħu nittakel jgħu xogħlijiet avangardisti ġifieri, għax diġà il-mużika klassika hija ċirkol istrett, issa l-element ta' udjenza li tħobb l-avangwardja
fil-ċirku
huwa ħafna ħafna eżar. Jiġifieri dak li jkun jiġifieri li isib il-bilanċ neċessarju kif jagħti dik id-doża kontemporanja, però b'ċertu mod li jkun hemm jiġifieri forsi iva tagħti każ ukoll l-udjenza.
Importanti li l-udjenza tagħtiha.
Però l-iktar li ħaġa li dan jiena nikteb l-udjenza jiġifieri dak li rrid nikkomunika. Ġifieri forsi jekk hemm ħaġa li jiena nħoss li mhix se tkomunika. Għad
kellek hekk dubju tajt aħjar ma ktibtix hekk din forsi għax mhux sejf muni, imma xorta ħallejta.
Iva, iva. Iva, fil-fatt anke għandi xogħlijiet sħaħ li ma ġewx eżegwiti propju għalhekk. għax forsi jgħidu hekk hemm ċertu elementi li forsi aħna hawnhekk għandna m'aħniex iggerjat biżejjed li nittakiljawhom sewwa mużikalment għax ikun hemm bżonn numru kbir ta' rehearsals imħabba l-kumplessità tal-mużika.
Fost is-CDs li għandi tiegħek hemm waħda li fiha għandek xogħlijiet li ġew ikkummissjonati fis-sena 2005 wiex vera. Nibdew nisimgħu xi ħaġa minnhom ħalli nibdew nagħtu ħiel tal-kidba tiegħek ukoll bħala kompożitur?
Sewwa. Fil-fatt naħseb li qed tirreferi wkoll anki għal dik id-diska ta' Soundscapes. Dik fil-fatt kont ħadd ħsieb proġett li kien magħmul minn ditta lokali bil-iskop li jiġu glorifikati il-ħames sensi. Jiena kellix naqsam ovvjament ma' sens ta' smih. Allura kont inkarigat li jinsib ħafna tipi ta' ħsejjes tal-mużika Maltija u fid-diversità tagħha insib dik il-ħaġa li tgħadha u anki speċi kont qiegħed bħala koordinatur tal-proġett. Għal dan l-iskop kombinazzjoni ftit qabel ma ġejt avviċinat biex nagħmlu dan, kelli ħsieb li qed nikteb biċċa mużika li kien la tindaq fil-kunċert tal-Indipendenza tal-2005. Fil-fatt dawn huma tri Mediterranean portraits, il-Mediterran għalija huwa sors ta' aspirazzjoni kontinwa.
Mhux Maltese portraits, Mediterranean.
Mediterranean, jiġifieri ħadd fil-fatt hemm tliet movimenti li huma qegħdin Spanja, Malta u l-Italja. Li jien naħseb li xiftit jew wisq ħassejna dawn l-influenzi ta' Spanja pereżempju permezz ta' anki tal-link tal-mużika Mediterranja Orientali li hemm jiġifieri permezz ta' anki l-invażjoni u l-okkupazzjoni tal-Mori fi Spanja. Ovvjament l-Italja qiegħda ħafna qrib fil-movement tan-nofs li huwa tipikament biex ngħidu hekk Malti mhux tant fit-tema forsi tema folkloristika jew hekk, imma mħabba l-fatt li użajt it-teknika li tintuża fil-mużika folkloristika fejn għandek l-akkumpanjament dejjem sejjer l-istess tal-għana. Il-tema tal-għana biex ngħidu hekk qiegħda joħduwa l-istrumenti bħalli kieku għandek l-annejja qegħdin joħduwa interns, però ovvjament qed tisma' dejjem kważi l-istess ton, però qed mu dejjem l-istess ton għax kulħadd ivarja xi ftit jew wis, jiġifieri kontra dan l-akkompaniment li huwa dejjem l-istess. Ovvjament dejjem l-istess il-kelma ġibek.
Dan huwa xogħol għall-orkestra.
Xogħol għall-orkestra però, jiġifieri però huwa moħbi hemm din l-istruttura moħbija biex ngħidu jekk xin tisma' inti mhux toqgħod tgħid isma' dan l-akkompaniment dejjem sejjer l-istess, però jekk iġġib dak li jkun konxju tagħha.
Jinduna.
U anki jiġifieri ċertu affarijiet li jidħlu l-istrumenti qegħdin iżjed biex ngħidu hekk hemm l-element tal-gost tat-timbru partikolari tal-istrumenti, jiġifieri fejn hemm mużika daqsxejn qawwija jidħlu anki l-brass section fil-kulħadd jissoddividi speċi jissoddividu bejnithom il-materjal. Però dejjem hemm anki mbagħad lejn l-aħħar ta' dan it-tieni movement hemm anki spunt fuq l-arpa li tidħol ukoll, jiġifieri, u tisma' snippet żgħir ġifieri tararadam pam semmek. U tkompli ġifieri hija moħbija.
Kemm ta' tiħjiel.
Kemm ta' tiħjiel li fil-fatt il-mużika mill-ewwel tmur dan. U dak huwa biex ngħidlek frażi mill-mużika tagħna li nħobb nuża ħafna sewwa fil-Ġigantija. Hemm sewwa anki pereżempju fl-istess CD li qegħdin li ħanisimgħu minnha hemm tislima, ġifieri hemm anki element ta' din it-tema.
Għalik qisu light motiv allura.
Light motiv li speċi jagħtini tant jiftaħ li tant.
Minkejja
li għadha jew l-istess.
Idejem xorta.
Li fil-fatt fil-Ġigantija użajta kif qed ngħidlek anki fit-tislima li hija track ieħor f'dan is-CD li qiegħda fuq mużika ta' Oliver fuq klim ta' il-professur Oliver Friggieri li kitbu speċifikament għal din id-disk għal dan il-proġett fejn anki daħħalt mħabba l-klim ġifieri eżatt, daħħalt anki tema żgħira minnu Malti forsi konna ċans ukoll nisimgħuha.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu ġoni t-tieni movement minn The Three Mediterranean Portraits, kompożizzjoni tal-mistiden li għandi llum is-Sur Mast John Gallia.
Mm.
Mela mek smajna tieni moviment minn dawna it-tliet żifniet Mediterranji. Il-ħasra John meta tisma' xogħol bħal da, xogħol li jidħollok ġo fik u b'mod differenti mhux qed tisma' l-istess melodijiet għas-soltu bl-istess maħdumin bl-istess mod, imma qegħdin hemmhekk ukoll. Il-ħasra hi li dal-pajjiż ikollok xogħol jindaq darba u ma jindaqx iżjed għaliex l-opportunitajiet huma ftit. Jaqtalek qalbek bħala kompożitur dan il-fatt?
Xi kultant tgħidu, tgħid imma speċi ħanikter din il-biċċa xogħol biex tindaq darba darbtejn massimu tlieta erba', din fil-fatt ġiet eżgwita s'issa erba' darbiet. Però dejjem lokalment. Ġifieri u
però issir lokalment l-orkestra Maltija li kont nisma.
Le, fil-fatt din kienet l-orkestra ta' Sofia Collegium, kont tlajt nirrekordja il-Bulgarija stess. U kont ħanajt li forsi dik il-ħaġa li iżżomm lilna l-kompożituri Maltin milli anki niġu anki kuntattjati biex ix-xogħlijiet tagħna jiġu eżegwiti barra huwa proprju għaliex il-mużika tagħna mhix stampata. Jiġifieri u biex tistampa l-mużika llum jiġifieri.
Huwa possibbli imma li inti tistampa waħdek minn tagħmel kuntatti inti.
Neħar fil-fatt kien għamilha dik il-biċċa xogħol u rnexxielu ħafna. Però però trid kapital kbir. Jiġifieri inti tista' litteralment vera tista' tagħmilha, ma mbagħad il-biċċa xogħol huwa li inti minn ġoddar kif se tippromuovi meta jkollok każ editriċe, pereżempju l-Italja jew l-Ingilterra jew hekk, ikun hemm dawn il-modi kif tiġi fil-fatt pubblikat fuq il-katalgu e ngħidu hekk, mbagħad minn hemm dak li jkun jitħajjar jagħmel din jew jagħmel din jew whatever jiġifieri. Però jiġifieri again hija dik forsi li tajjeb li aħna l-kompożituri l-Maltin forsi nieħu spunt minn din li ningħaqdu flimkien niffurmaw xi tip ta' speċi kooperattiva li nieħduħsieb li dawn ix-xogħlijiet ikunu ipprintjati forsi jew b'xi mod jew ieħor kien hemm xi sovvenzjoni tal-istat, jiġifieri ma nafx.
Bħala livell għanna xogħlijiet tajbin. Mhux kull ma jinkiteb huwa tal-istess livell, imma jekk isir tasir sew u tfittxija tajba biex il-livell
isib ħafna var. Ex-studenti tiegħi anke wkoll l-università, jiġifieri li llum il-ġurnata anke jagħmlu passi kbar il quddiem.
Jiġifieri aħna materjal ma nitħlux fil-serkil ta' barra, mhux għax m'għandniex materjal tajjeb, imma għax ma jafux bina.
Fil-fatt meta nieħu spunt minn din meta.
Għax il-mużika li smajna issa hija verament sabiħa tista' ddoqqa kull imkien ma' kwalunkwe orkestra, ġifieri żgur li se jeħdu gost biha. Nies li forsi jibqgħu skantati jgħidu lek f'Malta jikdbu dan livell ta' mużika.
Fil-fatt il-ġigantija anki li kien jirrekordja Michael Laus mal-Slovak Radio Symphony Orchestra. Jiġifieri dik permezz tagħha anki permezz ta' Michael u permezz ta' xi kuntatti li kellha l-Ingilterra, fil-fatt dik il-biċċa xogħol propja saret kienet ikkommissjonata minn għawdex stess mill-Kunsil tal-Kultura ta' dak iż-żmien. Però il-premier tax-xogħol sar Londra. Għaliex kienu semgħu kont tkellemt ma' Londra, ġifieri Malta kien ma kienx hawn dik il-possibilità li tiġi eżegwita dak iż-żmien, ġifieri. U kont f'kuntatt ma' Tony Goodchild li ħa interess li din il-mużika tista' fil-fatt tiġi eżegwita sewa f'St. Martin in the Fields u anki Wells Cathedral waqt il-darba kien hemm anki wkoll kunċert tal-armistizju. Ġifieri u inkludew biċċa mużika Maltija li kienet din, biċċa minn Norway u biċċa minn l-Italja, ġifieri kemm ħafna.
U biex ngħidu wkoll anki din sena stess, il-qudiesa li inti kont ktibt biex tfakkar l-okkażjoni ta' żwieġ
tat-tifla.
Indaqqet ukoll ġiet eżegwita wkoll l-Ingilterra u anki Franza din is-sena. Imma dak kuntatt personali.
Kuntatt personali kien hawn meta fil-fatt kienu ġew il-Northwest Festival Choir taħt id-direzzjoni ta' John Battle, ex conductor tal-BBC, li flimkien għamilna kunċert, serje ta' kunċerti anzi, ta' mużika Maltija u anki mużika kontinentali, fejn tliet korijiet ngħaqdu flimkien, u f'dan il-każ, jiġifieri jiena iddireġejt il-tliet korijiet flimkien ma' orkestra lokali biex għamilna din l-qudiesa l-missajnija Caritatis li fil-fatt tant oġbitom dawn li talbuni biex intihom il-kopji tal-iskors biex kun jistgħu jagħmluha barra fil-fatt saret sewwa l-Ingilterra u sewwa l-Franza tajt tajjeb inti.
Mela
informata tajjeb Joyce.
Mela dawn huma aspett wieħed tal-karriera tiegħek, l-aspett ta' kompożituri, ma inti direttur ukoll ta' orkestri. U anki għandek il-kortijak u anki għallim l-università. X'tajdilna fuq dawn l-attivitajiet li dħaltom kollha flimkien, mhux għax ma jimmeritomx li nkomplu nitkellmu fuqhom wieħed kull attività individwalment, imma għax il-ħin għaddej.
Naħseb jiena li meta tkun qiegħed tikteb tiġi f'kuntatt ma' ħafna possibiltajiet orkestrali jew vokali. U ikun hemm il-bżonn jiena ġifieri dejjem ġej minn familja li kellhom tradizzjoni qawwija tal-kant fil-familja, fil-fatt tija tiegħi il-mejta Hilda Malja Tabone, il-kuġina tiegħi Mirjam Gawċi, ġifieri li m'għandha bżonn nebda introduzzjoni, u allura dejjem konna f'kuntatt ma' din il-mużika vokali. Li xifti tiegħu wisq, jiena għandi dik ukoll dik il-ċertu ġibda lejn dik
il-linja.
Fil-fatt, mbagħad konsegwentement, tħalt anki bħala direttur tal-Chorus Urbanus fis-sena 1979, ġifieri
mhux waqaftu inti.
Le, mhux waqaftu jien, dak il-kor kien
jeġisti
diġà qabel fis-75 fil-fatt kien twaqqaf minn Don Giuseppe Gawċi fil-Knisja Parrokjali ta' San Giorgio. Li eventualment biżmien il-kor ġi awtonomu u anki fil-fatt kien possibbli li l-kor isifer kemm il-darba fuq Coral Tours barra minn Malta, fil-fatt zorna xi 18 pajjiżi kemm inna waqfin.
Għavli għandkom xi ħaġa partikolari għall-vuċijiet għax għandkom korijiet tajbin.
Iviva, hemm tradizzjoni ta' korijiet minn dejjem minn 75 l-ewwel ngħidu ġifieri għax qabel ġifieri kien hawn anki żjed biex ngħidu hekk aċċent fuq il-mużika korali ġew Malta. Ma mbagħad biżmien sabin bil-Konċilju Vatikan it-tieni ċertu knejjes bew waqfu l-korijiet tagħhom u minn hemmhekk bdiet.
Ħadu b'serjetà, dik naħseb l-importanti li din l-attività korali ittieħdet f'għawdex b'serjetà kbira u allura l-potenzjalità intlaħaq u ġie sorpassat, ġiet sorpassat anzi.
Iva, nistgħu ngħidu hekk ukoll, però hawn korijiet tajbin ukoll.
Iva, ġasgur.
Biex ma nġiġ interpretat.
Le, imma.
Però għawdex hemm dik il-tradizzjoni, u forsi.
Huwa
iżar u anki ċertu korijiet Malta anki jkun hemm l-element ukoll ta' rikumpens finanzjarju. Allura xifti tiegħu dak għawdex issa dwar jeżistix. U jkun hemm miżja dik il-ħaġa l-propja li anki bħala żvok. Ġifieri dak li jkun jiġi anki biex kanta apparti li ħugost, anki bħala żvok. Ġifieri.
Kemm tiddedika ħin għall-kor inti?
Fil-fatt nagħmlu dejjem nagħmlu bħala rehearsals, jiġifieri s-sena kollha, li forsi tliet ġimgħat erba' ġimgħat fis-sajf, fil-fatt bħal sena sabu waqfin, nagħmlu dejjem rehearsal fil-ġimgħa.
Għaxan għati għafin għadu li dal-program għedin nirrekordjaw fil-sajf, mbissajn stemma fil-sajf, imma għedin nirrekordjaw fil-sajf kif ġon mandux ħafna impenju l-università. Għaxin kella diffiċli biex nsibuħ.
U allura bekk ikun hemm miżjed il-possibilità li dawn in-nies dejjem jiġu hemm numru dejjem konsistenti ta' kantanti, nukleju ta' kantanti li dejjem qed issibu. Allura dejjem qed jittrenjaw ma' xulxin u kien hemm dik l-affjetament li huwa tant neċessarju għall-ensemble.
Biex naqgħat il-kompożizzjoni d-direzzjoni u anki l-kor. Ġie li ktieb tal-apposta għal dak il-kor u għan-nies li inti taf li qegħdin fih?
Fil-fatt il-kompożizzjonijiet korali tiegħi huma biex ngħidlek dejjem kienu dejjem kien il-Chorus Urbanus li ta' il-premiers ta' dawn ix-xogħlijiet. Li allura llum il-ġurnata anki dara l-idjoma tiegħi ċertu noti clashes ta' dissonanzi, ġifieri li għall-ewwel kienu qishom letteralment dawa li qishom dan x'kiteb għamlek speċi. Llum il-ġurnata tant speċi daħlu fiha li huma kor li effettivament ġifieri daħal tant fl-idjoma tiegħi li kanta ċertu faċilità llum il-ġurnata.
Inti diġà aċċennajt għall-fatt li meta tikteb għall-vuċi titoqgħod attent ukoll ħafna għall-kliem. Il-kliem importanti ħafna biex il-mużika tirrifletti l-kelma. Sewa? U allura nimmaġina li xogħlijiet li inti ktib tal-vuċi għatt attent ħafna anki bis-sillabar, anki bċertu konsonanti najdu aħna li forsi kunu
il-Malti jipresta ruħu tajjeb fċertu affarijiet, pero f'oħrajn fejn għandna l-vokali bħal, mhux il-vokali skuża,
il-konsonanti
il-e u l-he li hemmhekk li toqgħod attent ħafna x'tip ta' nota ħad tuża, kemm ikunu l-fuq, kemm ikunu l-isfel pereżempju meta qed tikteb għal diversi vuċijiet. Għax fil-fatt hemm ċertu harsh sounds li ovvjament fil-lingwa qegħdin hemmhekk preżenti u rridu joħorġu wkoll sewwa jekk il-lingwa hija kantata. Li jemmek, per esempio, b-differenza għal-mat-taljan fejn hemm iżjed fluidità tal-vokali.
Għax kollox jispiċċa bil-vokali.
Ġifieri hemm iżjed tinstema' biex ngħidu hekk.
Ħelwa fuq l-udna.
Però il-Malti huwa ħelu wkoll, biex nkunu edna kollox. U ċertu melodiċità fil-Malti hemm. Stal kompożitur illi joħroġhom fil-post opportun bis-sillabar. U it-taqsim tal-kelma skont kif titkellem tiġi kantata.
Ħalli nisimgħu tislima li diġa għamilna referenza għaliha. Dina kantata wkoll,
kantata
mis-soprano li għal-mara tiegħek, wiex vera
Ivon
Galia. U allura se nkunu nistgħu naraw anki kif il-kompożitur irid joqgħod attent meta jikteb mhux biss għall-ħoss tal-istrumenti ma anki għall-vuċi.
Għall-vuċi fil-fatt ħafna mill-ejn ngħidu hekk it-tradizzjoni ta' min kien jikteb l-opra kienet dejjem li l-ewwel jisimgħu l-kantanti. Mbagħad jikbu għall-kantant li jkun hemm available. Per esempju għall-każ ta' Mozart u għall-każ ta' Verdi jkun jaf eżattament x'ikun hemm
available għal
meqed jikteb u allura hemmhekk ikun hemm ċertu affarijiet li joqgħod attent għalihom u dan huwa l-każ per eżempju fejn jiena f'dawn il-każi jkun naf eżatt min se jkun eventwalment the first performer, mhux neċessarjament li mbagħad ħa tolqod b'daqshekk lil kulħadd, però tkun taf x'hemm il-forte tal-kantanti li jkollok u allura tutilizzah tajjeb, ġifieri ovvjament ġieli tikteb affarijiet li jkunu iżjed qal minn dak li jkun possibilment li jsir, allura jkun hemm bżonn ta' jiset impenn mill-kantanti jew il-koristi.
Mhux se tiħossib ukoll li eventwalment da xogħol jista' jsir minn oħrajn allura jkun komdu u tajjeb biex jitkanta mhux biss minn dik il-persuna li kollok f'moħħok imma minn dawk li eventwalment se jesegwu. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu tislima l-mużika tiegħek, il-kliem ta' Oliver Fiġieri, il-kant huwa tal-mara tiegħek is-soprano. Ivon Galia
sewa u qed reġina is-Sofia Collegium Symphony Orchestra.
kienet kompożizzjoni oħra tal-mistieden li għandi miegħi llum fil-programm mużiċisti Maltin sul-Mast John Galia. L-idjoma Maltija tinħass apparti l-kliem ta' Oliver Friggieri li huwa bil-Malti ovvjament bil-lingwa Maltija, ma l-idjoma Maltija fil-mużika tinħass ukoll u naħseb li lilek tispirak ħafna. Meta inti tkun qiegħed l-università jkollok l-istudenti quddiemek, dan l-aspett folkloristiku, dan l-aspett Malti taddih l-studenti tijak jew inkella tħallihom jażlu triqithom?
Ħanajdwek, jiena il-materja li nagħlem primarjament hija dik ta' l-istorja tal-mużika. Li xifsit jew wisq l-element mediterranju folkloristiku jidħol kif mużika folkloristika tal-pajjiżi oħrajn. Il-folklor huwa wkoll parti mill-istorja tal-mużika u influwix ħafna fuq kompożituri biex kitbu l-affarijiet li kitbu. Ġifieri din dal-amor propju lejn il-folklor joħroġ anke waqt il-lectures tiegħi. Speċjalment meta niġi fil-era tar-romantiċiżmu fejn nazzjonaliżmu ġifieri sewwa nazzjonaliżmu Ewropew anki dak Russu ġifieri u anki l-għalle anki hawn Malta. U fil-fatt l-istitut tagħna li huwa l-istitut tal-Mediterran jippromuovi ħafna din it-tip ta' kultura. U anki fil-fatt nagħlem il-credits tal-improvisation li hija parti integrali mill-spektrum mużikali tal-Mediterran. Il-fatt tal-improvvizzazzjoni illi dak li jkun jinstema li jisu biex ngħidlek qed jipprovvizza, ma jkun kollox kważi miktub, ma jkun hemm element qawwi ta' improvvizzazzjoni. U dik l-ispirtu ta' improvvizzazzjoni jaħseb in joħroġ ħafna sewwa fil-lectures li nagħtu rigward din il-mużika u naħseb jinfluwix lill-istudenti fuq il-prodott tagħhom.
Però mbagħad il-banet għax intu wkoll direttur tal-King Zone u ma iżjed konvenzjonali, iżjed tradizzjonali.
Pjuttost hija l-linja iżjed tradizzjonali ta' mużika Maltija propja. Għalkemm għandna ħafna influenzi kif għedna ġifieri ta' Spanja f'dan ir-rigward u anki mill-Italja, speċjalment is-Sud Italja. Hemm ħafna element ta' influenza f'dak is-sens. Illi l-kumpress bandistiku wkoll għandu ċertu storja ricca għaw Malta. U naħseb jew waħda mill-banet li anke kontribwit bisħieħ lejn dan l-iżvilupp nazzjonali tal-kultura bandistika hija wkoll propri flimkien ma' banet oħra il-King Zone li jiena
d-direttur tagħha. Qabel ngħaddu għall-aħħar silta mużikali li se nisimgħu proprju mill-oratorju tal-Qabta Ġesu li inti għamilt fuq versi ta' l-isqof Nicole Kawki ta' Għawdex. L-aħħar mistoqsija John, imma ridek taħseb titfuqha. Kemm importanti għal bniedem bħalek li jkun tiġa laħaq ċertu livell ta' kompożizzjoni, ta' direzzjoni, insomma jkun imdaħħal sew fid-dinja mużikali li jibqa' jistudja.
Dik hija sine qua non. Meta mużiċista jiddeċidu li ħajibda l-mużika u jiggradwa, dak iż-żmien ikun beda iż-żmien meta fil-fatt li jibda jistudja u jistudja bis-serjetà. Għax kif ngħidu li l-edukazzjoni hija an ongoing journey. Ġifieri ma tistax taqbad tibda u tispiċċa u tgħid issa jinnaf kollox u daqshekk, anzi pjuttost iktar ma tagħmel u iktar ma tagħmel affarijiet iktar tindura kemm għalhekk ma tafx.
L-aħħar mistoqsija veru issa. Il-futur kif taraħ inti tal-mużika f'Malta? Għandna futur.
Iva, ma rridu noqgħdu attenti li ma nkunux aħna stess li neqerduh.
F'liema sens?
Fis-sens li ikun hemm dik il-support neċessarju. Sewa minn entitajiet privati, mill-gvern, fejn ikun hemm dan il-forum biex ngħidlek il-kompożituri kollhom dan l-iżvok fejn jistgħu jsemmu x-xogħlijiet tagħhom. Pasta jew din id-direzzjoni huwa diġà tal-Orkestra Nazzjonali li kultant u tant tipproduċi xogħlijiet Maltin. Fil-fatt jiena dejjem hemm biex ngħidlek link tax-xogħol tal-premjers tax-xogħlijiet tiegħi ewwa Malta, ġewwa Malta permezz tal-Orkestra Nazzjonali. U jieħdu gost ukoll li jippromovuh dan il-wirt, però hemm bżonn isir iżjed. Jiġifieri x'inti qod qis in-numru ta' kompożizzjonijiet Maltin fistaġun sħiħ huwa ħafna inqas minn dak li pereżempju ta' kompożituri iżjed fejn nafien jekk tmur Norveġa, jekk tmur l-Italja, sib ħafna iżjed persentaġġ ta' mużika indiġena
tagħhom
prodotta indiġenament ġifieri.
Naħseb irridu noqogħdu attenti wkoll li vera li forsi tweġġa' x'inhi, imma l-medjokrità
għanda manda tiġi aċċettata.
Tistax għax inkella jekk taċċetta l-medjokrità, ikun ifisser li qed tagħmel tibni t-tabut tiegħek stess.
Eżatt, jiena nirringrazzjak John ta' dawna l-idejat li qsamt magħna, xtaqt li barra ninsimgħu xi siltiet tal-mużika smajna biss ftit mill-ħafna li ktibt, imma nsiru nafuk iktar bħala mużiċista u bħala il-bniedem li qiegħed wara l-mużika. Inti li ħajtek iddur kollha kemm hija mal-mużika anke il-ħobża tal-jum taqlaħa mill-mużika għax vera x'għandhom hawnhekk l-università.
U permettini nirringrazzjak għal xogħol siwi li qed tagħti l-kontribut lill-kultura tagħna u dan is-support li qed jidher tant tanġibbli ġifieri minnek jgħin ħafna lill-kompożituri biex jipproduċu iżjed.
Jiena nittama li jkun iktar opportunità nitkellmu fil-futur se naħlaq dan il-programm waqt li nirringrazzja wkoll il-Carmelu Grek li kien it-tekniku li kellim jgħaj illum. Billi nisimgħu parti żgħira mill-oratorju il-qalb ta' Ġesù li jinti ktibt fuq kliem tal-Isqof Kawki. Grazzi ħafna u awguri għall-futur.
Grazzi.